Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Павлодар облысы Ертіс ауданы Ұзынсу ауылынан алынған еттерден Сібір жарас талшықтар табылғандықтан елді мекенде карантин жарияланды. Бұл туралы Павлодардағы инфекциялық ауруханада болған брифингте облыстың бас санитарлық малдаргерлік инспекторы Рашид Нұрбеков мәлімдеді.
Сегодня мы получили с Национального регионцентра ветеринарии результат, в котором говорится, что данные проби, которые мы отправляли в регионцентр, Возбудитель сибирской язвы.
Өткен аптаның жұмасында осы ауылдың екі тұрғыны кеше 10 шілдеде тағы бір тұрғын сібір жарасы симптомдарымен ауруханаға түскен. Эпидемиолог дәрігер Гүлмира Құлмұхамедова науқастардың біреуінің жағдайы ауыр екенін айтты.
На сегодняшний день у нас в больнице находится трое больных, у которых на сегодняшний день выставлен вероятный случай сибирской язвы. Было установлено, что они участвовали в забое скота.
Ал Рашид Нұрбековтың айтуынша ауруханаға түскен 3 адам мен 25-42 адам байланыста болған. Қазір олар аудандық орталық аурухана дәрігерлерінің бақылауында. Биыл маусымның 20 мен 23 аралығында Қарағандыдағы облыстық инфекциялық ауруханаға Еркіндік ауылынан 9 адам сібір жарасы індетін жұқтырған деген күдікпен түскен, олардың екеуі ауруханада қайтыс болған. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау министрлігі Шығыс Қазақстан облысының екі тұрғынына сібір жарасы індеті жұққанын хабарлаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.